usa ka mabungahon ug masadyang takna kaninyong tanan mga suking tigpaminawan, nining atong tulumanong ang danag nga kamaturan. Nining higayon na, miabot na kita dinhi sa Kapitulo 7 sa libro sa Pinadayag. Nining higayon na, magatuon kita dinhi sa Kapitulo 7 dire lamang sa versikulo 1. Ugikan nining mga bersikuluha, atong makita nga may mga panghitabo nga gisulat ni Apostol Juan taliwala sa ikaunom ug ikapitong pati. Kini mga panghitabo nga nagasaysay ug naghatag kanato ug dugang mga kamatuoran mahitungod sa atong tema niining libruha sa Pinadayag. Unsa ang hinungdan ug unsa ang mga panghitabo nga naa niini? Kanahigala ang buot namong ipaambit kaninyo karon. Ug ang tanan niini isaysay kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa makausapa, usa ka mabungahong takna na usab kaninyong tanan, mga higala kaigsunan, dako ang akong pagpasalamat sa Dios na kita magkakauban na usab sa pagtuon sa mga pulong, gikan gihapon nining libruha sa Pinadayag, o ganiya na kita karon sa Kapitulo 7. O nang hinaut ako nga ang mga butang nga niya kanato nini, sa makausapa, maghatag na usab kanato mga pagturon ng Espirituhanon, aron kita magapadayon sa pagtubo sa atong pagpangalagad kaniya. Kininausab ang iyong higalag pastor sa kanginan, Pastor Jiri Ayawan magaingon, dalay ko ng Dios taliwala na ning atong tulumanong ang danag nga kamatuoran. Ining libro sa Pinadayag, nailhan nga usa ka libro nga malisod sabton kayo, apan alang sa ubang mga nagingon nga kini, pundok nga daghang mga dagkong mga pananawon, diligayad makitaan ang kalibutan o wala ni bisan kinsang arang makasabot na ini kunuhay. Apan alang kanako kining libruha usa ka makatrunganon nga nahabilin sa labing simple nga paagi nga bisan gamay dili angay makalimot ni ini. Kay kun kita mikuha og usa ka bersikulo og nagtinguha sa pagkuha sa mga simbolo ni ini og isagol sa ubang simbolo sumala sa atong nagustuhan, kita magimintagayod o mga kasamok. Hinon, pasagdanta nga sa Apostol Juan ang magasulti kanato kung asa kita padulong samtang kita magapadayon sa pagtuon na ng libruha. Kita niya na karon sa bahin din ng Ginoong Jesucristo, naghulagway sila kung gagulanan nga maabot na ng kalibutan na. Kini nga panahon, mahatabo paghuman nga ang iglesia mubiya nining yuta. Paghuman sa buluhaton sa iglesia, din kita malalin kauban sa Ginoo, ako nagunahuna nga kinidili lamang makatrunganong rason, apan ako nagaturo nga kini. Klaro, dili lamang sa ato, kundili bisan sa diing dapit sa kalibutan. Si Apostol Pedro, mingon ka nato sa ikaduhang Pedro 9:20, nga wala bisan unsa nga tagna sa sulat nga nagagikan sa kaugalingon nga pagsaysay. Sa laing mga pulong, ikaw dili makuha og usa lamang ka bersikulo o bisan magbasa sa tibok libro sa Pinadayag o magadahom nga ang inyong paghubad husto nga paagi sa tibok propesiya. Mahinungdanon nga atong maila ug makita nga ang libro sa pinadayag mao ang ulahing libro sa balaang kasulatan. Kung ikaw magatuon og arithmetic sa tulunghan, ikaw magsugod sa 2 + 2 = 4. Ikaw dili magsugod sa mga atomic solution sa physics ni sa calculus nga hataas ang ang-ang sa matematika. Ug tungod kay kining libro ha, mao'y katapos ang libro sa balaang kasulatan, kinahanglan natong makita ang 65 kakalibruhan nga nasulat una pa kining libro ha. Unya, imong makita nga kining naunang mga libro, naghatag kanato og mayong pagsabot mahatungod nining libro sa pinadayag. Si Juan nagasulti na kanato sa mga detalyadong mga butang mahatungod sa dakong kagulanan ang panahon nga wala pa sa kasaysayan bisan asang bahin sa balaang kasulatan gawas lamang sa gipadayag ni Jesucristo dito sa Bukid sa Olibo, igon sa Matthew 24 ug Matthew 25. Sa Apostol Juan, nagapalawak niini nga naghatag kanato og dugang mga impormasyon og kamaturan mahatungod niya ng mga butanga. Ang iyang gipanulti tumala sa gisulti usab sa Ginoong Jesucristo kaniya. Sa Kapitulo 6, ato nakita ang paghubad sa 7 ka mga patik og sa pagtinuod unom lamang ang atong nablihan niadto. Kining unom nga mga patik nagpadayag sa 4 ka dagkong trahedya nga moabot ni ining kalibutana, ang sinugdanan sa paghukom. Ang ikalima nga patik naghatag kanato og higayon nga atong makita ang gipamatay nga mga katawhan nga nahimong usa ka dagkong panon. Ang ikaunom nga patik nagapakita kanato sa mga timaan sa kasamok nga maabot sa mga katawhang walay Dios na ningalibutana sa panahon sa dakong kagulanan kon Great Tribulation Period. Naining panahon na ang iglesia, wala na pag-isguti pinaagi sa ngalan o ang hinungdan niya na maong si Apostol Juan nagasulat sa mga butang ningalibutana tungod kay naining panahon na ang simbahan, wala naman ningalibutan na lagi. Si Juan misugo sa pagsulat sa mga butang na iyang nakita og iyang nakita agad ka ng tanan og ang usan niya na mga pananawon mahatungod sa kaminyoon, mahatungod sa mahimayaong Kristo. Unya iyang nisulat ang mga butang na nasulat usab niini. Siya nagsulat sa panahon sa iglesia din karon anaakitan niining panahon na. Og tungod kay ang iglesia anaapan niining kalibutan na kita ana sa panahon nga sa mga butang nga nasulat din he. Ang iglesia, ang tema sa Kapitulo 2 ug 3 ug ang simbahan usab sa Epeso, mayngon man sa Smyrna, sa Pergamos, sa Thyatira ug sa uban pa, naisgutan kana. Apan nining Kapitulo 7, ang atong pagatunan karon wala na magasulti mahatungod sa iglesia tungod kay ang iglesia wala na sa kalibutan niya ng panahon na. Ato nakita usab sa Kapitulo 4 ngadto na sa Kapitulo 5 nga ang iglesia atua na sa langit. Kana ang dapit diin ang simbahan moadto sa pagkahuman sa paglalin. May dako gayong moral o theological nga suliran kon ang iglesia makasinati pa bisan sa unang bahin sa dakong kagulanan. Ang tema na bag-o na. O karon kita nag-resgot na mahatungod sa mga butang nga lahi sa iglesia. Ato makita ang libro nga may 7 ka mga patik o ang mga patik pagakuhaon. Ang unom ka mga patik pagakuhaon sama sa ato nakita dito sa niaging mga kapitulo. Ang 4 ka mga managkabayo nagsugod sa panahon sa dakong kagulanan o ang paghubad sa 7 ka mga patik naghatag kanato sa kanitibukang hulagway sa 7 ka mga katuigan. Ang katapusang patik nagadala kanato sa katapusang tulo ug tunga ka mga katuigan sa panahon sa dakong kagulanan. Yan ang puntuha ang ikupat nga bahin sa kanitibok ang ihap sa mga katawhan nga matay sa paghukom. Ako nagkasiguro nga kun may usa ka makabasa sa libro sa pinadayag, iyang makita nga malisod gayod nga makapagawas ang buhi niya ng panahona, nga malisod gayod nga makagawas ang sibisan kinsang buhi niya ng panahona. Labi niya niya itong mga tao nga may balik sa Dios o may dawat kang Jesucristo. Din sila kinhanglan magmaligon nga magabarog diha sa Ginoong Jesucristo. Ang pangutana mao kini, ang mga magtutuo ba makabuhat sa pagbarog alang kaniya niya ng panahona. Si Juan nagkapadayag kanato og laing prinsipyo nga iyang gisunod niining mga bahina sa iyang pagsulat tungod kay tiyanasayod nga ikaw ug ako maglisod gayod sa pagsabot sa libro sa pinadayag kun wala ang ubang kalibruhan. Bisan siya, nagabuhat niya ng simple alang kanato. Siya nagapakita kanato og sunod-sunod nga mga pito ka mga butang. Apan ang paagi sa iyang paghisgot niini, ang labing mahinungdanong butang nga angay natong makita mga higalag kay Egsonan. May gisundan nga sumbanan o pattern kini gikan niini gikan sa paghubad sa patik ngadto sa panaksan sa kaligot-kot. Taliwala sa ika-unom o ika-pito, may mga nahitabo nga daw nga sa atong tanaw, sayop, apan kana nagasaysay sa mga butang, kana nagasaysay sa lihok o tubag sa mga pangutana. Kini ang atong makita nining kapitulo 7. Kining prinsipyuha sa explanatory interval atong makita diha sa pito ka mga trompeta. Og diha usab sa pito ka mga magbubuhat og sa pito kapanaksan nga kaligot-got og atong makita nga si Juan nagasunod niya ng prinsipyuha diri lamang niya ng mga bahina sa pinadayag aron kita dili mahisalaag. Karon kinahanglan nga atong pagasgutan ang pangutana nga igapangutana kanato niya ng mga bahina. Unsa bay mahitabo niadtong mga tawo nga mibalik og migawas niya ng panahona? Ang ikaduhang Tesalonika nagaklaro kanato nga ang balaang espiritu ang magakuha kanila gikan niining kalibutan. Matud pa sa ikaduhang Tesalonika 2:7 kay ang tinago sa masupilon nagabuhat na apan ugaling may usa nga nagakulang karon hangtod nga kuhaon siya gikan sa taliwala. Siya naghatag sa iglesia ngadto kang Kristo og tungod kay walay mga pagbalik ngadto sa Dios nga nahitabo gawas sa pagbuhat sa balaang espiritu, may kahiginan kaha nga may maluwas kun wala pa ang balaang espiritu sa yuta. Higalag kay Egsonan niya ng mga panahuna ang balaang espiritu anaa niining kalibutan. Ako wala mag-ingon kaninyo nga siya mubiya niining kalibutan. Hinon, ako mag-ingon nga siya dili magapagong sa kadautan nga mahatabo. Ang balaang espiritu miabot niya itong mga adlawa sa Pentecostes aron sa pagbuhat ug usa ka talagsaong ministeryo sa pagtawag sa pundok sa mga magtutuo nga atong gitawag ang lawas ni Jesucristo. Og niadtong ang lawas ni Jesucristo wala na niining kalibutan na kay lagi lalinon man kana ang maong talagsaong ministeryo sa balaang espiritu natapos na usab. Ug usa sa talagsaong buluhaton niya niining atong kapanahunan karon mao ang pagpugong sa mga dautan. Mahinungdanon gayud kaayo ang maong buluhaton sa balaang espiritu aron makadangat ang maayong balita ngadto sa kalibutan nga ikontrola o gibuhat ni Satanas. Unsaon na lang kaha pagsangyaw sa pulong sa Dios gawas sa pagpugong sa espiritu niya sa mga dautan? Una-una na lamang higalag igsunan ang kusog sa dautan karon nga nagbuhat batok sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Sa akong kaugalingong kasinatian, dahil sa atong pagsangyaw sa pulong sa Dios sa kahanginan, ako nakasinati na og daghang mga kalisod og mga pagsulay na usahay, nagbabag ka na to sa pagsangyaw kaninyo sa balaang kasulatan. Og niadtong natapos na ang suliran, among nakita uban ang akong mga kauban niining ministeryuha nga ang kaaway nagabuhat sa tanan aron kini mahunong nga ministeryo sa kahanginan. Og kun ang balaang espiritu wala magapugong sa dautan, lagmit kami. Wala nagkaroon sa kahanginan nga nagasangyaw kaninyo sa balaang pulong sa Dios nga Amahan. Karon ania ang dakong pangutana, unsaon sa pagkaluwas sa mga katawhan diha sa panahon sa dakong kagulanan kung great tribulation kung ang balaang espiritu dili na magapugong sa mahatabong mga kadautan. Ang panahon sa dakong kagulanan mao ang adlaw sa yawa. Kini ang adlaw din siya magabaton sa iyang hingpit nga kagawasan din siya magabuhat sa tanang mga butang nga makalipay kaniya. O ganong ang Dios magtugot niya na kanatungod kay kinimao ang panahon sa paghukom sa Dios sa kalibutan nga nagasalikway sa Ginoong Hesukristo. Unya, kanaba nagapasabot nga may mga luwas sa panahon sa dakong kagulanan, higalag kay Igsunan, ako nagatuo nga may daghang katawhan nga mamaluwas niya ng panahona kung itandita bisan sa usa ka pito ka mga katuigan sa kasaysayan sa kalibutan. Ang Kapitulo 7, nagasulti ka na to kung sa unsang pagiha ka na mahatabo. Kaya ang balaang espiritu, anaan niya ng kalibutan na pagkahuman sa pagpabilin sa lawas ni Jesucristo. Sama ka nito, una pa may abot ang adlaw sa Pentecostes. Sa pagbasa sa daang tugon, atong makita nga ang Espiritu sa Dios nagaliok diha sa kasing-kasing sa kinabuhi sa mga kalalakihan o sa mga kababayenan. Daghang makatawhan ang gidalang ngadto sa Dios apan siya wala magapugong sa pagalautan sa kalibutan ni magapabautismo siya sa mga magtutuo ngadto sa pundok sa iglesia diha sa daang tugon. E kana yang gibuhat na karon. Apan ang maong ministeryo nahunong. Apan bisan pa man yana, siya nagapabilin sa pagpadala o mga tao ngadto alang sa Ginoong Hesukristo. Siya nagapadayon sa iyong ministeryo nga mao ang pag-amping sa kabuhatan sa Dios. Atong mabasa sa sinugdanan nga nagaingon, ang Espiritu sa Dios nagdihog sa ibabaw sa nawong sa mga tubig. Sigun pa kana sa Genesis 1:2, busa ang Espiritu sa Dios naglihok na ining kalibutan na karon o gikan sa sinugdanan o kana magpadayon hangtod nga ang iglesia pagalalinon na gikan sa dagway nining kalibutan na o siya magabaton o talagsaon o espesyal nga programa alang nining panahona o si Juan nagpadayag kanato ni ana nining libruha sa hinungdan sa paghunong ta taliwala sa ikaunom o ikapitong patik mao ang gihatag kanato nining unang tulo ka mga bersikulo nining kapitulo 7. Busaan niya, basahon ko ang bersikulo 1 nining kapitulo 7 sa pinaliag nga atong gitunan. O sa human nini, nakita ko ang upat ka manlunda nga nanagtindog sa upat ka pamagang sayuta nga ginapugan nila ang upat ka hangin sayuta aron dili maghuyop ang hangin sayuta ni sa dagat ni bisan sa unsa nga kahoy. Ako maghahatag sa kaugalingon kong paghubad sa tinguha nga akong mapaambit kaninyo ang literal nga pulong o sa pagsulti kaninyo ni ining mga bahina nga gisgutan ni Juan. O human nini, ako nakita ang upat ka manrunda nga nagatindog sa upat ka pamagang sayuta nga nagapugong sa upat ka hangin sayuta aron dili maghuyop kana nga hangin sayuta ni sa dagat ni sa bisan unsa nga kahoy nga ani-ani ning kalibutan. Matud pa og human ni ini kanang mga pulonga nagpasabot og makalilisang nga paghukom sa niaging kapitulo nga mao ang upat ka mga kakabayo. Katung upat ka mga nagkabayo ikahatag ka nato aron sa ingon ni ini nga mga panghitabo atong makita ang kinitibok ang hulagway sa kapanahunan sa dakong kagulanan uban ang uban pang mga detalye nga gihatag kanato niini. O ganya pa, o sa human niini, nakita ko ang upat ka manirunda nga nagatindog sa upat ka pamagang sayuta. May usa ka batan-on nga nagingon nga ang kalibutan patag tungod kay kana nagingon nga may upat ka pamagang sa kalibutan. Kining upat ka pamagang mao ang direksyon sa upat ka mga manirunda. May usa ngadto sa amihanan, may usa sa sidlakan, sa habagatan o sa kasadpan. Matud pa, nga ginapugnan nila ang upat ka hangin sa yuta, aron dili maghuyop ang hangin sa yuta ni ang dagat ni sa bisan unsa nga kahoy. Kanalagmit ang mga hangin sa paghukom. Ang Dios migamit sa hangin sa paghukom o siya ang mikontrola sa hangin. Ang Salmo 148, versikulo 8, nagaingon ka na to sa mga pulong asama nini, kalayo o ulan nga yilo, nibe o inalisngaw, hangin o bagyo nga nagatuman sa iyang pulong. Ang mga hangin sa paghukom, sa pagkakaron, gipunggan pa. Walay makalihok gawas kun nakabot na sa Dios ang iyang katuyuan. Unsay iyang katuyuan, ako nagatuo nga ang Dios dili magatugot nga kining kalbutan na magapadayon og walay katawhan nga mubalik ngadto kaniya tungod kay kanaman ang iyang mga tuyo. Ako wala magatuo nga kining kalbutan na magapadayon pa lagmit kini iyamang pagawagtangon kun wala ni mga tawo nga mubalik ngadto kaniya. Busa kini nga panahon din ang mga katawhan kinahanglan mubalik na ngadto kaniya gayod. May daghang maluwas niya ng panahon na o dili magapadayag nga ang mga maghuhukom makabuot sa katuyuan sa Dios. Kana nagahimo sa mga katawhan sa pagbalik ngadto kaniya o sa pagsalikway usab kaniya. Kana sama lamang sa epekto sa adlaw nga nagdanag ngadto sa usa ka humok nga yuta o sa wax. Unsay pagabuhaton sa adlaw ngadto sa yuta? Kana gayod magapagahay sa yuta. Ugun sa epekto sa adlaw ngadto sa wax kana magapatunaw ni ana busa ato gayong makita nga ang adlaw may managlahing epekto ngadto sa yuta og sa wax sigala kay igsunan ang paghukom sa Dios ingon usab ni ana ang epekto sa atong kinabuhi isip magtutuo kun may mga suliran nga maabot kanato kana magabuhat kanato sa pagduol o sa paghilayo Hinuon kaniya kita kinahanglan mo duol kaniya og ako nagatuo nga kana ang hinungdan nga ang Ginoo nagtugot og mga balatian nga moabot kanato aron dili kita mopahilayo kaniya. Dili nato masaysay og matun-an ang matag ginagmay nga mga detalye niining kapitulo karon, apan ako nasubo gayod kon ang akong kahibalo dili sama sa lapad niadtong mga bakak nga nagtutudlo aron nga maghatag sa pizza alang sa pagbalik sa Ginoong Dios ug usab sila nakahubad kon unsang matanga ang dugo nga nakita niadtong panahona. Sila nakapalagot kanako tungod kay sila nagkasulti og mga butang nga wala gayod isulti sa balaang kasulatan. Apan ako nag-ingon kaninyo ang iglesia ang ay masayad nga kita dili na makasinati niya ng mga butanga sa dakong gigulanan. Ang Ginoong Hesukristo nag-ingon kanato sa Juan 5:24 sa pagkamatuod nag-ingon ako kaninyo ang nagapataringhog sa akong pulong og nagatuo kaniya nga nagsugo kanako may kinabuhi nga walay katapusan og dili paghukman sa silot kundili muagi nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang dakong kagulanan usa ka paghukom og ang iglesia dili na makasinati niya na. Siya nagklaro niya na ngadto sa iglesia sa Philadelphia din siya magaluwas kanila sa pagkasinati niya na nga panahon. Unsa ka ng mga orasa? Kana ang oras o panahon nga gisulti ni Apostol Juan karon. Pasagdantang balaang kasulatan, huwang pulong sa Dios nga magsulti o magapamatuod sa iyang kaugalingon, tali niya ng tanan. Higalag kay igsunan kung ikaw nabalaka sa kalisod o kapitos nga gipakita niining basikuluha, ayaw kalisang tungod kay kung ikaw ana sa Ginoong Hesukristo o nga imo na siyang giimbita sa imong kinabuhi, ikaw, diligayin makasinati niya ng mga butanga. Kay kadto lamang mga tao nga may salikway sa Ginoong Hesukristo ang makasinati niya ng tanan. Lagmit higala, ikaw makaingon nga wala nimo gisalikway ang Ginoong Hesukristo apan wala nimo siya usab pagadawata. Sa gihapon higala, ikaw makasinati niya ng mga butanga. Sa laing mga pulong, ang tao nga walay Kristo sa kinabuhi, makasinati gayud niya ng makalilisang nga panahon kung dakong kagulanan kung Great Tribulation Period ang panahon diin. Labihan kalisod, tungod kay maabot niya na ang kalisdanan nga wala pa nato masinatii nining kalibutan na o bisan asang dapita. Hinon, daghang mga kalisdanan nga anya ka nato nining kalibutan na apan sumala pa, sige pa matudaan nining libro sa pinadayag, maabot ang kalisdanan nga wala gayd masinatii sa katawhan sukad sama sa mga linog nga labihang dakuwa gayon. Kanang mga butanga, gipakita ni Apostol Juan kanato gikan nining libro sa pinadayag, labi na sa ang gitunan karon sa Kapitulo 7, dili aron hadluko ng matagusa kanato higalag igsunan kung dili maymayan kita, pahimangnuan kita, aron makabantay kitag makamatmon sa tanang mga butang nga mahitabo pa lamang nining kalibutana, kay mahitabo gayd kana, sumala og sigon sige pamulong sa Dios nga amahan. Busa, hinaot ka kanang mga butanga, sa makausapa, nakahatag na usab kanatog mga pagmaymay nga espirituhanon, aron dili kita mahadlok kung dili magmalipayon Hinoon sa pagdawat o sa pagsunod sa iyong mga pulong sigon sa gisugo kanato sa balaang kasulatan. Dalay ko ng Dios sa wala katapusan, hangtod na yung mga orasa tungod sa mga pulong na itong natunan, magampo kita. O Dios nga gamhanan sa makausapa, dalaygon ka sa wala katapusan sa mong kinabuhi tungod sa tanang kamaturan na mong nakitag natunan. Inawad ka dili mo labing kawang katong tanan sa matag sa kanamo. Salamat sa mong kayo sa mong krasig kaloy sa matag sa kanamo hangtod na yung mga orasa. O ginaw to Dios nga ikaw usab maghatag na mong kaligon taliwala sa mga pagsulay ng madangat sa mong kinabuhi. O kang matagos sa kanamo nga naay kaluyahon sa panglawas, ginaw at ipatong mo ang imong gamhanang kamot aron ang kayuhan nga mong gikinhang danggikan kanimo among mangkon. O Dios nga mahan, o salamat ka nagkapaghangyo o ginaw at nga mahatabo ka na sumala o sigon sa imong kababuton. Kining tanan akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o Amen.